Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Salutare, prieteni, sunt Mihaela Rusu și mă bucur că astăzi ați ales să rămâneți alături de mine la lecția de viață. E bine, am găsit de curând un articol mai vechi care atrăgea atenția în felul următor. Să nu ne ascundem după deget, scria în acest articol. Pentru destui oameni, cultura e un moft, un lux sau, în cel mai fericit caz, o chestiune opțională. Argumentul lor e simplu. Se poate trăi fără să citești, fără să asculți muzică, fără să mergi la teatru, fără să vizitezi vreo expoziție sau vreun muzeu. Se poate. Și totuși. La fel de adevărat este însă că se poate trăi și fără televizor. Chiar cunosc foarte multe familii care au refuzat să aibă așa ceva în casă. Se poate trăi și fără telefon mobil, ori chiar fără telefon deloc, fără calculator, fără lustră, fără aspirator. Și sper să nu ni se fi șters tuturor memoria, spunea acest articol, fără apă caldă, căldură, dreptul de a spune ce gândești și 99% dintre produsele aflate astăzi în magazine. Așa că argumentul cu se poate trăi fără cultură este destul de slăbuț. Concluziona Tudor Zarojanu, cel care a scris acest articol. Mi-a atras atenția și am spus, trebuie să vedem dacă într-adevăr se poate trăi fără cultură. Și astăzi am pus un titlu interesant emisiunii Lecția de Viață. Poetul în fața vremurilor este tema pe care o propun astăzi la Lecția de Viață, iar alături de mine am invitat pe scriitoarea Aura Cristi, redactor șef revista Contemporanul. Vă spun un bun venit la Lecția de Viață, Aura.
Bine te-am regăsit, Mihaela. Bine te-am regăsit și mulțumesc pentru invitație. Tema este foarte provocatoare.
Cu drag, nu puteam să discut subiectul acesta, mai ales după ce am citit articolul respectiv, unde autorul atrăgea atenția că se poate și fără televizor, se poate și fără telefon mobil, se poate, dar atenție să nu vi se șteargă memoria de tot, să spuneți că se poate și fără apă caldă, totul sau alte lucruri. Și am zis despre cultură, e clar, cu cine trebuie să vorbim? Cu Aura și ne bucurăm foarte mult pentru că ai acceptat invitația de a fi alături de noi la Lecția de Viață. În ce fel crezi tu că schimbă cultura omul, Aura?
Îl reumanizează. Îl face să devină ceea ce este. Îl face să devină ceea ce este. Apropo, în seria enumerărilor făcute, se poate trăi și fără poeți și fără poezie. În antichitate, poetul a fost izgonit din cetate tocmai pentru că pervertea tinerii îi învăța, le inculca nevoia de a accede la lucruri despre care nu se vorbește, nu se cuvine să se vorbească. Ce este în fond un poet? Este un tip, un soi de oracol, să-i spun, un vehicol între lumi.
Care înfățișează viața altfel.
Înfățișează viața altfel și ne arată că viața nu e alcătuită exclusiv din ceea ce vedem. Fericit cel ce vede și crede și mult mai fericit e cel care crede fără să vadă.
Exact, cum spune și în Biblie.
Exact.
Este interesant aspectul acesta pentru că de fiecare dată stăteam și ne gândeam, pentru că suntem într-o perioadă când toată lumea vorbește despre pandemie, toată lumea se gândește, nu putem trăi fără sistemul sanitar. Dar, uite, noi venim astăzi să spunem că nici fără cultură nu se poate trăi. Pentru că te ajută pe tine să te păstrezi om, să fii uman, să rămâi așa cum Dumnezeu te-a creat. Să știi că m-am gândit la aspectul acesta și ți-am pregătit o surpriză. Dar o să vezi despre ce este vorba. Alături de noi, la telefon, în minutele acestea, este doamna Maria Sasu, din Făgăraș, din Hurezu, județul Făgăraș. Și aș vrea să știu, în primul rând, de când ne urmărește, de când urmărește emisiunile Lecția de Viață. Bun venit alături de noi, doamna Maria Sasu!
Bună ziua, vă spun și eu cu mult drag și prețuire amândurora, cât și telespectatorilor dumneavoastră.
Mulțumim frumos!
Ce să vă spun, urmăresc emisiunea de foarte mult timp. Nici nu mai știu de când. Să fie vreo 3-4 ani, dacă nu greșesc.
Ne bucurăm că sunteți alături de noi.
Da, și eu, ce să vă spun, sunt în culmea fericirii. Am puține emoții, dar încerc să trec peste ele.
Am înțeles.
Deci, de multe ori se întâmplă, în cazul meu vă spun, să urmărești o emisiune de dragul prezentatorului.
Am înțeles.
Apoi începe să te intereseze subiectele abordate. Dacă ai urechi să auzi, poți să înveți foarte multe lucruri, chiar și la vârsta mea. La doamna Mihaela îmi place foarte mult, printre altele, răbdarea cu care ascultă invitatul și lasă să-și ducă ideea până la capăt. Spune... Asta face ca să înțelegem și noi, telespectatorii, câte ceva.
Aș vrea să vă întreb, dacă tot sunteți una din telespectatoarele noastre fidele, aveți așa o preferință a invitaților? După cum ați observat, îi mai rulăm și îi mai aducem, îi mai puteți revedea?
Da, da, și asta îmi place chiar foarte mult. Acum, dacă o aveți invitată pe doamna Aura Cristi, ce să vă spun, sunt foarte onorată să pot avea și o părere. O părere așa mai umilă. Printre altele, într-una din emisiuni, când ați prezentat cartea, care pentru mine are un titlu, ce să vă spun, Din infer cu dragoste. Adică m-am gândit cât de sensibil poate fi omul acesta, în cazul nostru, doamna Aura Cristi, să spui așa un titlu, adică din infern să mai poți emana dragoste.
Este lucru care v-a atras atenția și ați comandat cartea ca să o citiți.
Da. Așa, și printre invitați, pentru mine, care trăiesc într-un sat, vă dați seama, e lucru mare să pot auzi, în primul rând, domnul academician Aurel Pop, Ioan Aurel Pop, mi-a plăcut. Am înțeles foarte multe lucruri pe care eu chiar nu le știam, că nu aveam de unde. Așa. Domnul Dorel Hoza, Victor Voiu, domnul Alin Comșa,
da,
domnul Victor Tița și domnul fost ministru Daniel Barbu. Iar mi-a plăcut în mod special.
Mulțumim
și
mult că...
Pe care nu mai le rețin numele, dar așa ca imagine și ca idei, îi am așa în minte.
Vă mulțumim mult că sunteți alături de noi și că ne urmăriți de fiecare dată. Ne face bine să știm lucrurile acestea, mai ales că noi ne adresăm în special tinerilor, dar nu numai lor, așa cum menționăm în fiecare ediție, și ne bucurăm că sunt oameni care sunt alături de noi. Aveți posibilitatea să transmiteți un mesaj doamnei Aura Cristi, pentru că tot o îndrăgiți atât de mult și a spus-o prima pe lista invitațiilor preferați și a și cumpărat cartea. Ce îi transmiteți dumneavoastră?
În primul rând, m-aș fi și mai mult să am și un autograf pe carte, sincer, că la vârsta mea încep să-ți faci colecții.
Okay.
Dar e bine și așa, și timpul nu-i pierdut. Așa, pentru doamna Aura Cristi, chiar dacă vremurile sunt așa cum sunt, îi doresc să nu schimbe felul de a fi, delicată, sensibilă, emană multă bunătate. Chiar și când rostește cuvintele, am observat, cu atâta delicatețe, încă parcă simți că n-ar vrea să rănească nici aerul pe care îl respirăm.
Ce frumos!
Asta e părerea mea.
Aveți vreo întrebare pentru dânsa?
Da. Am o curiozitate. Aș vrea să știu încă ce a motivat-o ca să citească, bineînțeles, când era copil. Că acum părinții uneori îi obligă pe copii să iau o carte în mână să citească. Cu toate că chiar și pe vremea mea găseai foarte greu o carte. Și totuși te luptai, cumpărai 3 cărți mai slăbuțe pentru una bună ca să o ai în mână. Sau în bibliotecă, nu mai zic să o răsfoiești. Deci am curiozitatea asta, ce a motivat-o pe dumneai să citească și că părerea mea este că dumneai trăiește tot timpul cu o carte în mână, chiar și în cartea aia. Mi s-a părut că așa a citit, e o enciclopedie de autor, de scriitor, de ce să mai zic. Că nu găsesc cuvintele, că am emoții, bineînțeles.
Nu trebuie să aveți emoții, că suntem în familia Lecția de Viață, așa, alături de colegii mei și ne bucurăm.
Este ceva să stai de vorbă cu un prezentator TV și mai ales cu o scriitoare. Vă dați seama, sunt atât de mică, de chiar parcă nu găsesc cuvintele și nu-mi vine să cred că e real ceea ce mi se întâmplă.
Mă bucur foarte mult că v-am făcut o bucurie și ați intrat alături de noi în această emisiune. Vă mulțumim în continuare că sunteți alături de noi și că ne urmăriți. Vă dorim multă sănătate și am să o las pe Aura să vă răspunde la întrebare.
Mulțumesc mult!
Și noi mulțumim! Și noi mulțumim! Câtă seninătate! Câtă deschidere! Un om care a găsit o ancoră în emisiunea Lecția de Viață, pe care o urmărește cu fidelitate și, în mod cert, deși telefoane, trimite și mesaje și invită și pe alți prieteni.
Să urmărească.
Să urmărească, prieteni, rude, cunoștințe, să urmărească. Ce m-a motivat este o întrebare cât un imperiu. Târziu de tot, adică exact la timp, am constatat că am o vocație puternică și îi mulțumesc lui Dumnezeu că pas cu pas m-a adus în clipa, în momentul, în acel fragment de realitate, oferindu-mi șansa, prilejul de a simți acest lucru. Până atunci, până să constat acest dar, existența acestui dar în viața mea, pentru care nu încetez să mulțumesc, de bună seamă a fost un concurs de circumstanțe favorabile, biblioteca din familie, în primul rând familia, în familia mea se cita, curiozitatea, o curiozitate enormă pe care o am și acum, un fond de smerenie, de așteptare, o sete de afla, o sete de cultură, o sete de cunoaștere, care de fapt e un tip de fundament pentru sete de a fi, sete de a fi viu, sau un alt fel de a ne trăi ce uriașul cărturar spaniol numește foame de nemurire. Sunt mai multe tipuri de sete de nemurire, să-i spunem. De obicei, oamenii se căsătoresc și vor să vadă proiecția lor de carne. În urma lor să rămână niște copii, să rămână o casă, să pună niște copaci. În mine a fost așezat și un dar în plus, setea de a fi, setea de a fi viu. Și iarăși revin la acea tiradă, acea serie, că putem renunța la cultură, putem renunța și la suflet, dar mă întreb dacă merită. Întreb dacă merită și dacă, pierzându-ți sufletul, n-ai pierde totul.
Corect.
Pentru că, în definitiv, poezia, cine Marina Tsvetaeva punea un semn de egalitate între poezie și suflet. Cred că cultura ne menține vii, ne menține treji. Ne ajută să ne informăm, să așteptăm acel timp propice sedimentării cunoștințelor, Nietzsche vorbea despre nevoia unei lecturi încete. Deci în acest timp al grabei, al vitezelor, care au fost încetinite substanțial de experiența pandemiei, care durează, iată, de mai bine de un an, nouă ni se oferă prilejul de a ne întoarce cu fața la noi înșine, adică la propriul suflet.
Atunci când vorbim despre un om că are o cultură bogată, pentru că auzim foarte des expresia un om cu o cultură deosebită, o cultură bogată, la ce ne referim? Pentru că sunt foarte mulți care consideră că poate ne referim la cărțile pe care le-a citit până în momentul respectiv. Sau este nevoie de alți factori care să determine să etichetăm o persoană în direcția aceasta?
În primul rând e nevoie să ne referim la o cultură generală, temeinică. Mulți se întreabă de ce să ne încărcăm cu atâtea cunoștințe. Și mă gândesc mereu la o pildă, îți mulțumesc pentru întrebare, e ca și când ai apăsat pe un butonaș. Pilda unui înțelept tibetan avea un ucenic. Și apropo de un om cu o cultură vastă, acel înțelept într-o dimineață îl vedea că se frământă. E ca și când nu era în apele lui. Ce ți se întâmplă? Zice, maestre, îndrăznesc să vă pun o întrebare. De ce să citim o carte, două, 1000, 10.000, 1.000.000? De ce să citim atâta? Oricum uităm totul. Sau aproape totul. Maestrul l-a privit surâzând și nu i-a răspuns nimic. Peste câteva zile au mers împreună la râu. Și maestrul îi spune ucenicului său, mi s-a făcut sete. Poți fi drăguț să-mi aduci niște apă? Ucenicul s-a uitat îndelungă la râu, era un râu de munte cu apă cristalină. Și s-a uitat în jur și n-a văzut decât o sită.
Cum poți aduce apă cu o sită?
Exact. Neavând altceva și văzând expresia surzătoare, curioasă a maestrului, a încercat marea cu degetul. Sau, mai exact vorbind, râul cu sita. Și tot se străduia să aducă. Părea un gest nesăbuit. A revenit la maestru. Excedat. Cu totul și cu totul depășit de situație și zice, maestre, n-am reușit. Crezi? L-a întrebat maestru. Da! Păi nu pot aduce apă cu sita. Zice, dar vezi că sita din cea ruginită, cum ai văzut-o la început, a devenit aproape aurie? M-ai întrebat zilele trecute la ce bun să citești, dacă oricum uiți aproape totul. Citind ceea ce ai între coastele tale, duhul, spiritul, sufletul, devine exact ca această sită.
Se curățește.
Se curăță. Pentru că, în definitiv, de ce clamăm toți? E nevoie de cultură, cultură, cultură și politicienii, mai ales în timpul campaniilor electorale, ca să fim ușor ironice, pentru că evident, în chip evident, cultura este un instrument. Un instrument covârșitor, necesar, inevitabil în strunjirea, în formarea de sine. Când ai întrebat, ai pus acea întrebare extrem de interesantă și vie referitoare la oamenii cu o cultură vastă. În chip cert te-ai referit la erudiții. Erudiții sunt păsări mai rare. Eu am avut șansa să cunosc câțiva și mă refer la trei mari erudiți. Cărturar de o vastă pregătire, care vorbeau câteva limbi, profesorul Ion Ianoș, profesorul Nicolae Balotă și profesorul Adrian Marinu. Noi mai avem. Noi mai avem, în schimb, ne-au lăsat rafturi de biblioteci care le poartă numele și bucuria de a ne apropia de ele, de a le reciti, sau cei mai tineri să le citească pentru că merită. Sunt trei mari cărturari de factură mitteleuropeană. Îi număr, cred că pe mâine, pe degetele de la o mână, câți există la această oră în Europa.
Mă gândeam la un aspect. Atunci când vorbim de un om cu o cultură bogată, ne putem referi cumva și la educație și la comportamentul pe care îl are? Sunt aceste elemente care nu trebuie să lipsească din ecuația aceasta?
Sunt obligatorii, evident. Sunt obligatorii pentru că un om care trăiește în intimitatea cărții simte, înaintând în timp, cum îi se formează un tip de, să-i zicem metaforic, un tip de solzi. Cultura distilează sufletul, îl formează, îl strunjește. Un cărturar, bine, am o percepție probabil idealistă, dar nu văd un om care trăiește în intimitatea valorilor fondatoare, între care e și cultura, cartea, nu știu, să facă un rău cuiva. Oricine ar fi el, fie cărturar, fie un om care a trecut prin grădiniță, a crescut într-o familie, a trecut prin grădiniță, școală, are o cultură generală și fie ales o meserie practică, să-i spunem, sau o meserie care se înscrie în tagma meseriilor, așa zis, practicate de intelectuali. Cultura obligă. Vorbeam la un moment dat cu tine că la câțiva ani e nevoie să recitești Codul bunelor maniere. Și mi-am amintit, apropo, de marele actor Florin Zanfirescu, care spunea, ziceam și eu o tablă a mea, un tip de reguli pe care nu le încalc. Una dintre primele reguli ar fi bunul simț. Sau, întorcându-ne la textul Sfintei Scripturi, ceea ce ție nu-ți place, altuia nu-i faci.
Foarte, foarte bine punctat aspectul acesta. E clar că ai avut posibilitatea de-a lungul vieții să îți dai seama cum a evoluat în dreptul tău, nu știu, de când ai început tu să înveți, să citești, de când ai început să-ți îmbogățești cultura cu absolut tot ce ai citit, ce ai scris. Care este diferența pe care ai observat-o? În ce fel te-a schimbat cultura?
M-a schimbat enorm. În primul rând, lecturile creează un tip de deschidere. Bine, am avut și șansa de a crește într-un mediu cosmopolit. Deci, în afară de români, erau și bulgari și ucraineni, sunt născute la Chișinău, și evrei, și ruși, și francezi. Liceul teoretic român-francez Gheorghe Asache, absolvit de mine, era vizitat de două ori pe an de delegații reprezentanți veniți din Franța, elevi cu profesorilor. În chip ciudat, ne recunoșteam, ne înțelegeam foarte bine, comunicam foarte bine, deși erau în dita mai capitalism aflat în putrefacție, ca să ne amuzăm de clișeile epocii decedate la 1989, și noi eram într-un socialism înfloritor și progresist. De altminteri, multe lucruri din tiparele de atunci le recunoaștem și în ziua de azi. Pandemia ne-a pus la încercare nu numai nervii, nu numai capacitatea de a rezista, ci și ne-a transformat într-un tip de martori foarte special, mai ales cei din estul Europei. Mulți ani, multe decenii, occidentalii, sau nu puțini oameni de pe tot globul, se întrebau cum a fost posibilă dictatura din estul Europei. Și s-au scris cărți, tomuri întregi, biblioteci pe acest subiect, orice vedem noi acum de mai bine de un an. Este o situație de urgență, o situație ieșită din comun, extrem, extrem de neobișnuită. Deși omenirea a trecut prin mai multe experiențe pandemice, să le spunem așa, totuși am urmărit cum pe anumite porțiuni, în unele cazuri, s-au comis abuzuri împotriva libertății de exprimare, împotriva... Deci s-a făcut, vreau să spun că s-a făcut un exces de zel. S-a făcut un exces de zel, așa încât multe trăsături caracteristice dictaturilor din estul Europei, pentru că au fost asemănătoare, dar au și foarte multe diferențe, le-am văzut aplicate în plină libertate și în state cu o democrație incomparabil mai exersată decât a noastră. S-a făcut și un clasament în acest sens și multe state occidentale au nimerit în acel clasament, apropo de abuzuri, împotriva a cenzurii, a introducerii cenzurii și așa mai departe.
Sunt lucruri pozitive de care astăzi ne bucurăm, dacă putem să spunem așa, cu privire la trecutul comunist în care am trăit, în care am crescut, unde nu aveam atâtea drepturi și atâtea libertăți, despre care am și vorbit într-una din emisiunile Lecția de Viață alături de academicianul Victor Voicu despre ceea ce se întâmplă bun în societatea românească. Și apropo de aspectul acesta, chiar menționam și dreptul acesta pe care îl avem de a avea dreptul la cultură.
Garantat de Constituție.
Corect.
Garantat de Constituție, ceea ce reprezintă un dar. Și apropo, încă un aspect, să-i spun cu semnul plus, un aspect pozitiv, un aspect de remarcat, unul dintre darurile pandemiei este bucuria de a redescoperi că suntem liberi. Bucuria de a redescoperi absența cenzurii.
Da, doar că ar trebui, așa cum menționam în emisiunea cu domnul academician, să fim conștienți de faptul că libertatea se termină, libertatea are și a limitele ei, libertatea se termină acolo unde lezezi pe cel de lângă tine.
Exact, libertatea mea se încheie în momentul în care începe libertatea
celuilalt.
Da. Exact.
Mă gândeam în timp ce povesteai de faptul că, într-adevăr, cultura te-a schimbat foarte mult și mi-aduc aminte că într-una din discuțiile pe care le-am avut împreună îmi povesteai de copilăria ta și de faptul că erai mereu zburdalnică, să spun așa, și curioasă, și nu te-aș fi văzut a fi un copil răbdător. Pe când acum, dacă ne uităm la aura Cristi, așa cum o vedem și cum o cunoaștem noi din emisiunile Lecția de Viață, nu prea ne vine să credem că aura Cristi a fost copilul acela de care ne povestea. Adică totuși este o schimbare destul de mare.
Cultura, alături de experiențele vieții, alături de familie, alături de cei dragi, inimii, prieteni, te schimbă. Este exact sita albită de apele navalnice ale râului la care m-am referit. Te schimbă în esență, te reumanizează. Am spus de nenumărate ori, l-am tot citat pe laureatul Premiului Nobel pentru Literatură, Iosif Brodsky, care spunea că poezia este o școală a sentimentului. Cred că poezia a devenit între timp o școală de reumanizare a omului din om. ca să preluăm acea expresie dragă inimii lui Dostoievski, omul din om, ce facem cu acel om cu scânteie divină în el în contextul unei tehnologizări cumva brutale, în contextul erei confortului, a globalizării, a globalismului înțeles uneori puțin abuziv, ca ștergere a hotarelor între națiuni. Ce facem cu acel om? Îl lăsăm să se rigidizeze, să îi se stingă acea scânteie în el, sau îl reumanizăm, îl întoarcem cu fața spre valorile noastre fondatoare. Valori fondatoare alături de civilizația iudeo-creștină și cea elină, care nu au fost incluse, Mihaela, în Constituția, în actul fondator al Uniunii Europene. Și acest lucru se vede uneori. Și crește, din păcate, numărul euroscepticilor. Crește numărul euroscepticilor și este mare păcat pentru acest proiect, care s-a vrut din start un proiect major și sper totuși să se transforme pe parcurs într-un proiect major, adică să-și revigoreze bazele, sursa.
Pentru că tot ai vorbit de poezie, vreau să le prezint prietenilor noștri, celor care ne urmăresc în momentul acesta, una din cărțile tale de poezii. N-am avut posibilitatea, sau de fiecare dată ne-am luat cu vorba și am uitat să vorbim despre cărțile tale. E o carte care mie mi-a atras atenția, în afara faptului că am văzut o grafică foarte frumoasă și mi-a plăcut, 101 de poezii. Vorbește-ne puțin despre această carte care a apărut sub egida Academiei Române în 2020.
Este o antologie din toate cărțile mele, alcătuită și prefațată de doamna profesor Mariana Tupan, o prefață splendidă. Deci e o selecție nu neapărat tematică, dar sunt exact 101 poeme. Asta e.
Numărul este exact.
Asta a fost condiția, exact. Este o colecție inaugurată de editura Academiei Române, condusă de marele prozator Dumitru Radu Popescu, în care au fost publicați mai mulți poeți, cap de serie sau vârfurile de lance, fiind mari uriași literaturii române, Mihai Eminescu, George Bacovia, Tudor Arghezi, Nichita Stănescu și alții câțiva. Am văzut și Cezar Baltac și alții, Ileana Mălăncioiu și alții câțiva. E o colecție prestigioasă care sper să aibă succes la public, cu atât mai mult cu cât un alt dar al pandemiei, ca să ne menținem pe aceeași linie luminoasă, este întoarcerea publicului cu fața la poezie. Sunt atâtea festivaluri organizate deocamdată în versiune online, încât și urmărite, se vede după vizualizări, încât constatăm cu bucurie că în vremuri de restriște oamenii se întorc cu fața spre acest pilon sau unul dintre piloni. Eu îi spun poezie, gen literar al tuturor genurilor literare, deși și în ziua de azi rămâne extrem de greu de definit.
Să înțeleg că ultima poezie de pe copertă este chiar ultimul poem?
Nu, este un poem, să nu te sperii, este un psalm, e ultimul psalm din volumul Orbita Zeului.
Și care... de ce ai ales să pui această poezie fix pe copertă?
M-am ascultat, inima.
Da, mie îmi pare destul de sugestiv, așa, dacă stăm și să ne gândim la pandemie, la... A apărut în 2020 cartea aceasta. Și, practic, titlul este unul chiar foarte sugestiv. Să nu te sperii. Să nu te sperii orice s-ar întâmpla. Iarba e la fel de verde ca altădată. Căzus pe gânduri, pe gașii luminii te răsfoiesc ca pe o carte. Așa începe poezia și se termină. Să nu-ți fie teamă. Sunt aici. Te aștept în miresme. Vulturi, culori. Acest drum de țară e mâna mea, călcată de tine de atâtea ori. Repetai, recitai în ritmul meu.
O știu pe din afară și e o carte, mă refer la Orbita Zeului, o carte care a avut șansa de a fi tradusă în 6 sau 7 limbi. A circulat foarte mult și o surpriză absolută pentru mine a fost tradusă în chineză, italiană, spaniolă, engleză și în alte limbi.
Reamintim celor care sunt alături de noi sau poate sunt persoane care te văd pentru prima oară că anul acesta tu ai fost selectată în China și ai fost numită poetul din România, singurul poet din România premiat în Festivalul Internațional din China.
Alături de reprezentanții a două uriașe puteri, România strălucit, sper, între Rusia și Polonia. Am fost și sunt onorată. Ceea ce voiam să spun este că România are prieteni, prieteni apropiați, ambasadori vii ai culturii române și o să-i numesc pe câțiva. Gidi Majia, un mare poet, o să-l numesc pe Ding Shao, profesor românist, predă studenților cultură, literatură și civilizație românească, studenților de la Universitatea din Beijing și Gao Xing. Vorbesc o limbă română, Mihaela, încât auzi cum îți cântă îngeri în urechi. Auzi cum îți cântă îngeri în urechi.
Da, vorbesc cu o dragoste de oameni.
Exact, auzind la Beijing, vorbindu-se românește, în straturile cele mai elevate ale culturii și civilizației chineze, de bună seamă te bucuri enorm pentru țara ta. De altfel, România a fost țară invitată acum 3 ani la Târgul Internațional de Carte de la Pekin și a fost tratată cu bucurie de reprezentanții a peste 100 de state din lume, 96 de agenții transmiteau știri de ultimă oră pentru statele lor și știrile începeau România țară invitată.
Cum să nu te mândrești cu astfel de știri și de vești pe care le afli? Ceea ce nu știam eu despre tine este că tu ai scris și poezii pentru copii.
Ani, și eu uitasem, stai liniștită.
Da, mi-a plăcut foarte mult atunci când am,
și eu uitasem,
când am primit de la tine fotografia cu această carte. Vremea vine dintr-o scoică. Ce mi-a atras atenția este că este și ilustrată foarte frumos această carte și e clar că cei mici se bucură să citească mult mai ușor atunci când văd astfel de imagini. Spune-mi, cum ți-a venit ideea să scrii pentru copii și de ce?
A fost scrisă Vremea vine dintr-o scoică. Personajul central al acestei cărți este un pisoi, Dufi, un pisoi negru tuci. Cartea a fost scrisă acum circa 30 de ani și uitasem de existența ei. Stăteam acasă și făceam lecții de engleză în timp ce Dufi se plictisea. Și, nu știu, a început în joacă cartea. Pe atunci pisoi era micuț, învăța lucrurile și eu redescopeream sau mă străduiam, încercam să redescopăr lumea prin ochii lui. A fost scrisă în joacă, o joacă senină, frumoasă, și a stat în sertar aproape 3 decenii și mi-a adus aminte de ea fratele meu Andrei Potlog.
Și care cu siguranță a scos-o pentru băiețel.
Exact, pentru Matei Semion în primul rând, deși cartea ar fi, eu în joacă îi spuneam că e o carte pentru, de poezii pentru copiii de la 3 la 133 de ani. E o carte care înseninează, e o carte care odihnește și care te întoarce cu fața spre copilăria care e în fiecare dintre noi. E în fiecare dintre noi.
Mă bucur foarte mult că ai adus-o alături de noi la lecția de viață, pentru că în afara faptului că ne bucură privirea atunci când o vedem, cu siguranță cei mii se vor bucura să citească mai multe și poate că așa vor descoperi dragostea pentru lectură, pentru ceea ce înseamnă poezie, proză, poate... Pentru că asta este semnalul pe care vrem să-l atenționăm, să-l tragem în dreptul tinerilor, pentru că asta spuneam, fără cultură se poate trăi, dar oare merită să trăiești fără cultură? Chiar asta îți dorești tu, să trăiești fără cultură? Din moment ce primul lucru pe care l-am amintit a fost că îți pierzi umanitatea. Și de ce să riști așa ceva? De ce să riști să-ți pierzi sufletul?
Nicolae Breban a reunit directorul revistei Contemporan, un foarte mare scriitor român, și nu numai român, un uriaș scriitor european, a reunit editorialele publicate timp de mai mulți ani în paginile revistei Contemporan sub titlul Riscul în cultură. De unde cei care ne urmăresc ar putea afla multe lucruri despre cultură, inclusiv despre cultura generală, despre cultura de nivel înalt și foarte înalt, și despre riscurile care există, apropo de riscul despre care spuneai.
Că nu te-ai gândit la momentul acesta, atunci când vorbești despre aspectul acesta, nu te-ai gândit la faptul că există riscuri? Atunci când vorbim despre cultură.
Riscuri uriașe. În primul rând, unul dintre riscuri e cel de a rata, de a te rata, de a nu te împlini. Atâția scriitori, atâția oameni ai cărții care la primele 2-3 cărți promit enorm și eșuează. Se pare că există un mecanism, cultura de nivel înalt, nu numai te ajută numai să te înalți în spirit, dar poate și radia.
Ești o fire foarte creativă și îmi dau seama, bine, nu numai după cărțile pe care le-ai scris și volumele întregi, ci după felul în care te manifesti. Ai avut vreodată vreun blocaj să-ți dorești să scrii ceva și să nu poți, să nu vină inspirația aceea de care ai nevoie în momentele respective?
De bună seamă, doar că nu le numesc cu un cuvânt atât de contundent, blocaj. Nu e vorba de blocaje, sunt, alții le spun perioade de sterilitate, eu le spun pauze de respiro. Exact ca atunci când, fiind supra-solicitat, investindu-te cu totul, trup, suflet, într-o carte, după ce simți că ai încheiat-o, inevitabil urmează o vale destinală, te simți aproape ca o lehuză. Și atunci faci tot posibilul să schimbi registrul, să faci altceva. Să nu te mai gândești tot timpul, nici azi n-am scris. Nu, faci altceva. Călătorești, particip la turnee de lansare, sprijinire a valorilor fondatoare, vorbești despre cultura română, despre scriitorii dragi inimii tale, călătorești cu cei dragi inimii tale, nu știu, îngrijești o grădină.
Alte cuvinte, nu pui stop.
Nu.
Și continui activitatea. Că faci altceva, este drept, orice. Dar orice.
Exact. Practic e o perioadă de acumulare, de sedimentare, de introspecții de plonjeuri în, în eu-ul tău, dar uneori se cuvine să și fugi. Să și fugi de tine. Nu știu, cunosc și am citit nu puține texte în care unii scriitori urăsc literatura. Deci ajung în cealaltă extremă din când în când. Nu. Cred că nu am organ pentru ură, nu am așa ceva. Dacă, nu știu, în altă ordine de idei, aflu că cineva mi-a făcut un rău, evident că prima reacție este cum de-a putut, și încet, încet intri în pielea celui care a făcut acel rău, dipui motivele și ajungi să-l compătimești. Iar compătimirea e la un pas de iubire. De altfel, cultura ne învață să și iubim altfel. Acel sentiment, pentru noi mamele noastre sunt în exemplu, în acest sens, acea iubire necondiționată practicată de o mamă e o lecție de viață cu care mergem pe, alergăm pe parcursul întregii vieți în noi și mulți dintre noi nu-l percep ca ceea ce este, trec pe lângă, nu-l înțeleg. Să iubești tot ce te înconjoară exact așa cum e. Și, nu știu, iarăși citisem undeva și de ce o faci? Vrei să schimbi lumea? Da! Păi și crezi că ai să o schimbi? Sub nicio formă. Și atunci de ce continui? De ce continui să alergi, să fii tu însuți, să o iubești, să te înzidești în lucrurile frumoase? Păi foarte simplu, pentru că refuz să cred că iar putea, sau o parte a lumii ar putea să mă schimbe pe mine.
Ce frumos!
Sau aș accepta acele schimbări exclusiv în sensul frumos al cuvântului.
Să știi că nu mai avem foarte mult timp la dispoziție.
Cu tine timpul trece ca un vis.
Da, știu că asta spui de fiecare dată
vis,
și mă bucură să te aud,
vis frumos.
Să te aud spunând asta. Însă în câteva minute cât ne-au mai rămas, aș vrea să-ți ofer posibilitatea de a transmite un mesaj tinerilor și nu numai lor, tuturor celor care ne urmăresc, pentru că astăzi ai avut posibilitatea să cunoști pe una din telespectatoarele noastre, doamna Maria Sasu, care ne urmărește de atâția ani și pentru care tu ești o invitată preferată printre toți cei care au trecut pe la lecția de viață. Ne-am bucurat să o avem alături de noi în emisiune și mulțumim că a acceptat invitația noastră. Ce le transmis tu celor care ne-au urmărit în minutele acestea?
Îți mulțumesc pentru surpriza pe care mi-ai făcut-o. În primul rând, să aud un ecou viu la ce faci de mai bine de 15 ani și la Speranța TV și la Radio Speranța. Pare că suntem la răscruce, la o răscruce, ori cred că am depășit-o. Cred că am depășit-o și începem să urmărim cum lucrurile se reașează în sensul bun al cuvântului. Nu știu dacă m-ar întreba cineva, oare oamenii vor deveni mai buni după această experiență a pandemiei? Aș răspunde, sper și cred că da, deși istoria și toate experiențele la limită care s-au întâmplat, doar în secolul 20, ca să ne limităm la acest secol, unul dintre cele mai sângeroase din istoria omenirii. Cineva sceptic ar spune că lumea nu se va schimba. Eu sper totuși că se va schimba și se va întoarce tot mai mult și mai mult cu fața spre partea nevăzută a lucrurilor, cu fața spre suflet, cu fața spre cultura înaltă. De ce? Pentru că sunt necesare ca aerul pe care îl respiră.
Aura, îți mulțumim că ai acceptat invitația de a fi alături de noi la lecția de viață. Vreau să-ți propun ca și data viitoare să continuăm pe același subiect, poetul în fața vremurilor, pentru că eu mai am multe întrebări pe care vreau să ți le adresez și de ce nu să le discutăm împreună. Le mulțumesc și prietenilor noștri, celor care au fost alături de noi astăzi la Lecția de Viață. Vă așteptăm data viitoare când vom continua discuția. Până atunci, numai bine, pe curând!